кішіпейілділік. Хазіреті Омар ибн Хаттаб кішіпейілділік, қарапайымдылық, тақуалық қасиеттермен танылған. Оның кішіпейілділігі жайында бізге жеткен хабарлар мен ел аузында жүрген мәшһүр әңгімелер өте көп. Соның біреуі мынадай. Омар ибн Хаттаб өзінің қызметшісі екеуі Шам еліне сапарға шығады. Сол кездегі мұсылмандар халифасы бола тұра, ол қызметшісі екеуі бір көлікке кезектесіп мініп келе жатады. Түйеге мінетін кезек Омарға келгенде, қызметші бала жерге түсіп, ноқтаны қолына алып, түйенің алдына түседі. Ал оның кезегі келген сәтте, Хазрет Омар баланы мінгізіп, түйені өзі жетелейтін. Шамға жақындағанда түйеге мінер кезек қызметші балаға келеді. Жолай судан өтеді. Ол аяқ киімін шешіп, түйені жетелеген күйде суды кешіп келе жатқанда, алдарынан Шам әміршісі Әбу Байда Жаррах шығады. Ол жәннәтпен сүйіншіленген 10 кісінің біреуі еді. Сол сәтте Әбу Байда таңырқай: «Әй мұсылмандардың әміршісі, Шамның беделді кісілері сізді қарсы алуға шығады. Олардың сізді мынадай күйде көруі ыңғайсыз-ау» дейді. Хазірет Омар: «Расында Алла Тағала бізді ислам дінімен мәртебемізді көтерді. Сондай-ақ Алла Тағала жұмсақ, барлық істе жұмсақтықты сүйеді. Олай болса мен қалайша қасындағы балаға жұмсақтық етпей, үлкендік көрсетем? Әлде сен Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалям қандай болғанын ұмыттың ба? Ол кісі бізге өнеге еді. Аяқ киімін өзі жөндеп, киімін өзі тігіп, жамайтын еді» дейді.